تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë. Dhe vetëm jona është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort. Që aty nuk hyn tjetër, posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps. Ndërsa ai që është më i devotshëm, do të jetë larg ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Irani Islamik është zhytur në zi dhe matem në Arbainin Husenian në ditën e 40 të martirizimit të Imam Husenit a.s. dhe shokve të ti besnik. Sot e djel 20 safar e vitit 1426 Hijri Kameri, që përkon me 25 gusht 2024, është Arbaini i martirizimit të Imam Husenit a.s., imamit të tret të muslimanve shiit të botës dhe shokve të ti besnik në shkretëtirën e Qerbelas. Miliona pelegrin nga gjithë bota, përfshir Republikën Islamike të Iranit, kanë hyrë në qytetin e Qerbelas në jug të Irakut në këtë ditë, për të marrë pjesë në ceremoninë e Arbainit të Imam Husenit a.s. Sipas shtabit qendror të Arbainit në Iran, 3.3 milion shtetas iranian kanë kaluar deri më tani pikat kufitare toksore iraniane në Irak në drejtim të Qerbelas dhe procesi po vazhdon pa probleme. Grupe të mëdha pelegrinësh nga e gjithë bota udhëtojnë në këmbë drejt qytetit të shenjtë të Qerbelas për të marrë pjesë në tubimin më të madh vjetor islamik në botë. Imam Huseni a.s. dhe 72 shokët e tij besnik u martirizuan në betejën e Qerbelas në Irakun jugor në vitin 680 pas Krishtit, pasi luftuan me guzim për drejtësi kundër ushtrisë shumë më të madhe të kalifit Umejad Jeziti i parë. Ministri i jashtëm i Iranit, zoti Abbas Erakçi, dhe homologu i tij egjiptian Bedr Abdelati kanë diskutuar marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale, përfshir luftën në Gaza. Dy krye diplomatët folën në telefon të shtunën 3 ditë pasi Arakçi fitoi votbesimin e parlamentit iranian për të bërë ministër i jashtëm i Republikës Islamike. Bedr Abdelati e uroi zotin Arakçi për emërimin e tij, duke i uruar sukses në punën e tij të re. A i gjithashtu informoi ministrin e jashtëm iranian për përpjekjet diplomatike të Egjiptit në ditët e fundit për të ndihmuar në vendosjen e një armpushimi në Gaza dhe për dërgimin e ndihmave humanitare në këtë territor palestinez. Abdelati ndërkohë theksoi nevojën për përpjekje nga të gjitha palët për të parandaluar përhapjen e luftës në rajon. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Iranit shprehu mirënjohje për përpjekjet e Egjiptit për një ambushim në Gaza, i cili të jeti pranuar edhe nga lëvizja e rezistencës palestineze Hamas. Zoti Abbas Erakçi gjithashtu theksoi se Republika Islamike e Iranit rezervon të drejtën legjitime për t'ju përgjigjur krimit terrorist të regjimit izraelit në vrasjen e liderit politik të Hamasit Ismail Haniye në Teheran. Të dy ministrat e jashtëm ranë dakord të vazhdojnë negociatat mbi marrëdhëniet Teheran-Kairo, si dhe mbi zhvillimet rajonale. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, General Major Hussein Selami, ka përsëritur zotimin e Teheranit për t'u hakmarrë kundër regjimit sionist për krimet e tij në tokën iraniane. Sipas gazetarit të agjensisë lajmeve IRNA, General Major Hussein Sedami foli gjatë një vizite inspektuese në pikën kufitare Khosravi me Irakun të shtunën në mbrëmje. Me dëshirën e Zotit do të dëgjoni lajme të mira për hakmarrjen, tha komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, kur u pyet nga gazetarët në lidhje me përgjigjen iraniane ndaj vrasjes së liderit të Hamasit Ismail Haniyeh në Teheran më 31 korrik. General Major Hussein Sedami u rrethua nga një grup pelegrinësh të Arbainit Husseinian, të cilët brohoritnin sloganet të tilla si vdekje Izraelit dhe kërkonin hakmarrje për gjakun e dëshmorit Ismail Haniyeh. Generali i lartë iranian ishte në kufirin ndërkombëtar Khosravi në Kasre Shirin, një qytet i provincës Kermanshah, për të mbikëqyrur situatën e trafikut të pelegrinëve të Arbainit dhe gjithashtu foli me disa prej tyre për cilësinë e shërbimeve që u ofrohen. Në bombardimin e një shtëpie banimi në qendër të Ripit të Gazës mbetën dëshmor të paktën 6 palestinez. Sipas agjensisë së lajmeve Meher News, regjimi okupator sionist bombardoi një shtëpi banimi në qytetin Derul Bala në qendër të Ripit të Gazës të dielën në mëngjes, ku si pasoi 6 palestinez janë vrarë dhe disa të tjerë janë zhdukur në këtë sulm ajror. Nga ana tjetër, burime mjekësore raportuan të shtunën brëma se 71 palestinez kanë rënë dëshmor në 24 orët e fundit, si pasoj e sulmeve të regjimit sionist në zonat të ndryshme në qendër dhe në jug të Ripit të Gazës. Si pas statistikave më të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga 7 tetori i vitit 2023 e deri më tani, të paktën 20.334 palestinez janë vrarë në sulmet barbare të regjimit okupator sionist. Hezbollahu i Libanit publikoi një deklarat ku njoftoi fillimin e reagimit fillestar ndaj vrasjes së komandantit martir Fuad Shukr në sulmin ajror të regjimit sionist në Beirut. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, Hezbollahu i Libanit njoftoi përfundimin me sukses të fazës së parë të operacionit kundër pozicioneve të regjimit sionist dhe tha se deri më tani janë hedhur 320 raketa Katyusha në bazat ushtarake të regjimit sionist. Në tekstin e deklaratës së Hezbollahut libanez thuhet: në agim të Arbainit të Imam Husenit a.s. në kuadër të reagimit fillestar ndaj agresionit brutal të regjimit sionist në periferit jugore të Beirutit, i cili qoi në martirizimin e Fuad Shukr dhe një numri civilesh libanez, luftëtarët e rezistencës islamike libaneze shënjestruan me një numër të madh raketash bazat, kazermat dhe kupolen e hekurt të armikut sionist në veri të Palestinës së pushtuar. Rezistenca islamike e Libanit njoftoi se faza e parë e sulmit hakmarrës përfundoi me sukses të plot dhe në këtë fazë u sulmuan 11 kazerma dhe bazat të regjimit sionist, përfshirë platformat e lëshimit të raketave Nafi Zif, bazat ushtarake Miron, Sahel, Naf, Jordan, Ein Zeitim, Zatun, si dhe platformat e lëshimit të raketave Al Zaura dhe garnizonet Kila, Joaf dhe Ramot Naftali. Mëtej në këtë deklarat, Hezbollahu i Libanit shtoi: rezistenca islamike e Libanit është në nivelin më të lartë të gatishmërisë në këtë moment, dhe do të rezistoj kundër çdo agresionit të armikut sionist, sidomos nëse dëmtohen civilet, dhe në këtë rast sionistët do të ndëshkohen rënd. Në të njëjtën kohë, radio televizion i regjimit sionist, duke cituar zyrtar të lartë izraelit, zbuloi të shtunën mbrëma se vlerësimet tregojnë se Hezbollahu do të sulmoj Izraelin së shpejti. Zëdhënësi i ushtrisë sioniste në lidhje me këtë njoftoi: ne po monitorojmë nga dishmërinë e Hezbollahut për të lëshuar dhe gjuajtur raketa në drejtim të Izraelit në mënyrë që të marrim masa për eliminimin e kërcënimeve. Pas sulmeve hakmase të Hezbollahut ndaj Izraelit, u mbajt një takim i posaçëm sigurie i regjimit sionist në praninë të kryeministrit Benjamin Netanyahu, ministrit të luftës Yoav Gallant dhe shefit të shtabit të ushtrisë sioniste Herzi Halevi në Ministrinë e Luftës së Izraelit në zonën e sigurisë Kriah. Gjithashtu, kanali 13 i televizionit të regjimit sionist njoftoi mbylljen e hapësirës ajrore të Izraelit për të gjitha fluturimet. Gazeta amerikane New York Times raportoi gjithashtu se presidenti amerikan Joe Biden po monitoron nga afër situatën në lindjen e mesme, ku Izraeli dhe lëvizja libaneze Hezbollah kanë kryer shkëmbime të ndryshme zjarri, dhe ka urdhëruar zyrtarët amerikan që të jenë në kontakt të vazhdueshëm me palën izraelite. Gazeta izraelite Times of Israel shkroi gjithashtu se ministri izraelit i luftës Yoav Gallant pati një bisedë me sekretarin e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Lloyd Austin pas sulmeve parandaluese të Izraelit kundër Hezbollahut. Ndërkohë, pas sulmit masiv të Hezbollahut të Libanit në territoret e pushtuara, autoritetet e regjimit sionist shpallën gjendjen e jashtëzakonshme në territoret e pushtuara për një afat prej 48 orësh. Rezistenca islamike në Irak konfirmoi të dielën në mëngjes se kishte kryer një sulm me dron kundër një objektivi jetik në Haifa në territoret e pushtuara palestineze. Në deklaratën e tij, grupi tha se ishte i përkushtuar të vazhdonte të godiste bastionet e armikut në mbështetje të popullit të Gazës dhe në përgjigje të masakrave të kryera nga entiteti pushtues sionist kundër civilve palestinez, duke përfshirë gra, fëmijë e të moshuar. Në një deklaratë, rezistenca islamike në Irak tha se operacioni është pjesë e mbështetjes së vazhdueshme për popullin palestinez të Gazës dhe rezistencën e tij heroike. Ai tha se rezistenca islamike në Irak do të vazhdojë sulmet e saj kundër pozicioneve të armikut derisa regjimi izraelit të pushoj agresionin kundër rripit të Gazës. Burimet e lajmeve raportuan të shtunën brëma se një numër demonstruesish në disa qytete izraelite kërkuan edhe njëherë marveshje për shkëmbimin e të burgosurve me rezistencën palestineze në Gaza. Gazeta izraelite Yedioth Ahronot shkruante se qindra protestues në qytetin Cezare dhe para rezidencës së Netanyahut dhe mijëra të tjerë në qytetin Port të Haifas dolën në rrugë dhe kërkuan nënshkrimin e marrëveshjes së shkëmbimit të të burgosurve me rezistencën palestineze në Gaza. Tubimet e protestës u mbajtën të shtunën në të gjithë Tel Avivin, qytetin e shenjtë të pushtuar të Kutsit, qytetet e Haifas dhe Cezares në pjesën veriore të territoreve të pushtuara dhe në qytetin qendror Birsheva. Pjesëmarrësit në këto manifestime kërkuan zgjedhje të reja dhe nënshkrimin e menjëhershëm të një marrëveshje që synon lirimin e robërve izraelit. Familjet e robërve izraelit theksuan se është ende e mundur të shpëtohen robërit dhe ne i konsiderojmë negociatat në Kairo si shansin e fundit për këtë. Demonstruesit hodhën poshtë qëllimin e vetëshpallur të Netanyahut për shkatërimin e Hamasit, duke thënë se Netanyahu po saboton sistematikisht marrëveshjen dhe po vepron sipas interesave të tij politike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, programin në vazhdim ja kemi dedikuar epopes Huseinite dhe të dyzetave apo Arbajnit. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Arbajni në kulturën islame, mësime dhe mesazhet.
Ajetollah Luzma Khamenei ka thënë, në thelb rëndësia e Arbajnit është se në këtë ditë, me planifikimin hynor të familjes e profetit Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kujtimi i lëvizjes Huseinite u përjetësua për gjithmonë dhe u themelua kjo traditë. Nëse të afërmit e dëshmorëve dhe bashkëvuajtësit në ngjarje të ndryshme si martirizimi i Husein bin Aliut, paqja qoftë mbi të, në ditën e Ashuras nuk do angazhoheshin në ruajtjen e kujtesës për këtë ngjarje epike. Brezat e ardhshëm nuk do të përfitonin shumë nga arritjet e martirizimit të Imam Husenit alayhis salam. 40 ditë pas ngjarjes tragjike të Ashuras dhe martirizimit të Imam Husenit alayhis salam dhe shokëve të tij besnik, karvani të burgosurve të kësaj tragjedie të madhe u kthye në Qerbela. Pas një kohe të gjatë robërie, poshtërimi, mundimi dhe vuajtjesh, tani që të mbijetuarit e asaj kryengritje epike dhe heroike kishin arritur në varret e shenjta të dëshmorëve të tyre dhe për të parë edhe një herë skenën aty krimi mizor dhe për të vajtuar për ta. Me këtë përshkrim, këta robër në duke të cilët u dhe hiqeshin nga Imam Zeinel Abedini a.s. dhe Hazret Zeineb a.s., motra e prisit të dëshmorve ishin krenar para dëshmorve të tyre, sepse gjatë kësaj kohe, me vigjilencë, guxim dhe sakrifica mundën të përcjellin tek njerëzit mesazhin ndriçues të kësaj kryengritje hyjnore. Kjo ditë, 20 Safar e vitit 61 Hijri, quhet Arbain, që nënkupton numrin 40, sepse kishin kaluar 40 ditë nga kryengritja e Husejnit në Qerbela. Çdo vit, ata që janë të interesuar për Ehlibejtin alayhis salam dhe udhëhicit asaj kryengritje epike në përvjetorin e Arbajnit, mbajnë një ceremonizie më e rëndësishme dhe më madhështoria prej të cilave, padyshim, është marshimi i madh i të dashuruarve dhe vajtuesve të Husejnit alayhis salam për në Qerbela. Miliona pelegrin të pasionuar, të etur dhe të lirë nga vëndet të ndryshme, nga qytetet e Irakut, veçanërisht nga qyteti i shenjtë Najafit, ku ndodhet varri Hazretit Ali a.s., shkojnë në këmbë në Qerbela për të vizituar varrin e mrekullueshëm dhe të ndritur të Husein ibn Aliut a.s. në ditën e Arbajnit. Karvani i robërve të Qerbelas u kthye në këtë tokë të shenjtë të Qerbelas 40 ditë pas Ashuras dhe shiitë gjithashtu e njohin këtë ditë si Arbain dhe vajtojnë në këtë thelb. Në thelb numri 40 është një numër misterioz dhe i rëndësishëm midis numrave. Në Kur'an dhe në hadithe ka referenca të ndryshme për këtë numër, nga totali të cilave mund të konkludojmë se numri 40 është simboli i evolucionit dhe pjekurisë dhe fillimi një etape të re. Kurani në surën Araf, ajeti 142, thot: dhe ne i premtuam Musait për 30 net, pastaj e plotësuam me 10 net. Në këtë mënyrë, caktimi i Zotit të ti përfundoj me 40 net. Në këta jetë, Zoti konsideron të nevojshme një periudhë prej 40 ditësh për shpallin e Teuratit ndaj Mojsiut. Ashtu si populli i tij pasi refuzoi të hynte në Jeruzalem, u dënua të endet në tokë për 40 vjet në mënyrë që gjatë kësaj kohe të kuptonin gabimin e tyre dhe të pendoheshin. Në Islam, mosha 40 vjeçare konsiderohet mosha e zhvillimit dhe pjekurisë intelektuale të njerëzit, pasi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u zgjodh për të qenë profet në moshën 40 vjeçare. Pejgamberi në një hadith të bukur për sinqeritetin në vepër ka thënë: "Kush i bën 40 ditë besimin dhe veprat të pastra për Zotin, Zoti do t'ia derdh burimet e urtësisë nga zemra në gjuhën e tij." Ky hadith ndriçues është bërë një udhërrëfyes i rëndësishëm për mistikët dhe ndjekësit e rrugës së lumturisë që të përpiqen të pastrojnë veprat dhe fjalët e tyre për Zotin e tyre brenda 40 ditëve për të arritur nivelet më të larta shpirtërore dhe të diturisë. Një hadith tjetër i famshëm i pejgamberit, në të cilin theksohet numri 40, është se kushdo nga umeti im që mëson përmendësh 40 hadithe të nevojshme për njerëzit në çështjet e fes, Zoti do t'ia ngrejë atë si jurist dhe dietar në ditën e gjykimit. Ky hadith i vlefshëm ka bërë që 10 libra që përmbajnë shpjegime të 40 haditheve të shkruhen nga dietar të mëdhenj fetar si Imam Khomeini rahmatullah alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit. Siç tham, Arbajni çdo vit është një ditë zie për adhuruesit e Helibedit alayhi salam dhe vizitorët e Imam Husenit alayhi salam në Qerbela. Në thelb, nderimi i kujtimit të dëshmorëve në çfarëdo lloj mënyre, duke përfshirë edhe vizitën e varreve të tyre, është për të mbajtur gjallë rrugën e tyre krenare në luftën kundër shtypjes dhe padrejtësisë. Sigurisht, nëse ky martir është Husein bin Ali alayhi salam, pasardhësi i nderuar i të dërguarit të Zotit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i cili ra dëshmorë në një mënyrë tepër tragjike dhe të dhimbshme, së bashku me shokët e tij të rima dhe të drejtë, atëherë vizita në faltorin e tij është shumë më tepër e rëndësishme dhe shumë e dobishme. Për këtë, imamët e nderuar gjithmonë e kanë theksuar këtë veprim të këndshëm dhe efektiv. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë thotë: "Kushdo që dëshiron të jetë pranë pejgamberit të tij, Aliut dhe Fatemes paqja qoftë mbi ta, të mos e braktis vizitën e Imam Husejnit alayhi salam." Por është interesante të dihet se zia në ditën e 40 të martirizimit është rezervuar vetëm për Imam Husejnin alayhi salam. Mbajtja e një ceremonie kaq të rëndësishme për vdekjen e profetit dhe të martirizimit dhe ndonjëherë për imamëve dhe shenjtorëve të tjerë hyjnor nuk rekomandohet. Prandaj padyshim ka një urtësi dhe domethënie të veçantë në këtë ceremoni pasionante. Një nga arsyet më të rëndësishme për këtë është kryengritja madhështore dhe hyjnore e Imam Husejnit alayhi salam për të ringjallur Islamin dhe për të ekspozuar krimet dhe korrupsionin e qeverisë Umayade. Në tekstet e homazheve të ndryshme për prisit e dëshmorëve, kjo çështje është theksuar me tituj të ndryshëm. Në një transmetim nga Imam Sadiku alayhi salam thuhet se kur të vi dita Arbajnit, dijeni pse jemi të përulur para Husein bin Aliut alayhi salam. O Zot, Husein bin Ali alayhi salam këshilloi, ligjëroi, predikoi, shkroi letra, urdhëroi, por asnjë prej këtyre nuk funksionoi. Kur e pa se nuk kishte zgjidhje tjetër dhe se kjo punë kishte nevojë vetëm për gjak, ai dha edhe gjak në rrugën e Zotit.
که چشمم رو ببین وعده ما ظهر روز اربعین ادخلوها به سلام نامه اومدم باز اشک چشمم رو ببین وعده ما.
Sheikh Tusi, një nga dietarët më të mëdhenj të botës islame, arsyen e mbajtjes së ceremonisë së Arbajnit dhe mbajtjen e ceremonisë së zis dhe vajtimit e konsideron aderimin dhe ripërtëritjen e kujtimit të martirizimit të Imam Husejnit a.s. dhe mbajtjen gjallë të mesazheve dhe të vërtetave të Ashuras nga familja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai gjithashtu i referohet transmetimit të Imam Sadikut, në të cilin thuhet se pas Ashuras për 40 ditë qielli qau gjak për Husejnin a.s. dhe toka qau me zi, dhe errësira për 40 ditë dhe qielli qau në eklips dhe u skuq për 40 ditë dhe ëngjët e qiellit qan 40 ditë. Nga ky këndvështrim mund të thuhet se familja e Imam Husejnit a.s. duke organizuar ceremoninë e zis dhe duke përkujtuar dëshmitarët e Qerbelas në Arbain, ringjallën edhe njëherë idealet dhe synimet e tyre dhe nuk lejuan që ato të harroheshin me kalimin e kohës. Ajetullah el-Uzma Khamenei, udhëheqës i revolucionit islamik të Iranit, në plotësimin e këtij këndvështrimi, thot: "Në thelb, rëndësia e Arbainit është se në këtë ditë, me planifikimin hyjnor të familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, kujtimi i lëvizjes Husejnite u përjetësua gjithmonë dhe u themelua kjo traditë. Nëse të afërmit e dëshmorëve dhe bashkëvuajtësit në ngjarje të ndryshme, si martirizimi i Husein bin Ali a.s. në ditën e Ashuras, nuk do angazhoheshin për ruajtjen e kujtesës së kësaj ngjarje epike, brezat e ardhshëm nuk do të përfitonin shumë nga arritjet e martirizimit të Imam Husejnit a.s. Ai beson se gjatë 40 ditëve pas martirizimit të dhimbshëm të Husein bin Ali a.s. dhe shokëve të tij të nderuar në Qerbela, Imam Sajjadi, Hazreti Zeynep dhe antar të tjerë të familjes së imamit martir u apërcollën mesazhin madhështor dhe hyjnor në këtë lëvizje madhështore të gjithë njerëzve, dhe sikur të mos ishte kështu, idealet dhe sakrificat e dëshmorëve të Qerbelas nuk do të kishin shumë ndikim tek njerëzit dhe brezat e ardhshëm. Pra, Arbaini është i rëndësishëm sepse ka realizuar në masë të madhe këtë fazë të ndjeshme dhe të vështirë. Në këtë mënyrë, duke marrë parasysh pozitën e numrit 40 në kulturën islame dhe rëndësinë e madhe të kryengritjes së Ashuras në ringjalljen e fesë islame, është e qartë se Arbaini luan një rol të rëndësishëm në prezantimin dhe promovimin e kësaj lëvizjeje dritdhënëse.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
على مسعاكم انصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحتوا بيكم اخي الثاري مهجورين عاد حسين يا هلا بزواري يا هلا
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjes së ndikimit të dietarëve dhe klerikëve iranian në kulturën islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane, krenari botërore.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, do të vazhdojmë prezantimin e Ghiathuddin Jamshid Kashani, astronom dhe matematicien i njohur iranian i periudhës islame, i cili në perëndim njihet me emrin Al-Kashi. Në këtë edicion do të njihemi me veprat e çmuara dhe me aktivitetin shkencor të këtij shkencëtari të madh. Mësuam se Ghiathuddin Xhamshid Kashani, astronom dhe matematicien i njohur iranian i periudhës islame, ka lindur rreth vitit 790 Hijri Kameri në qytetin Kashan të Iranit. Ai pasi shkroi veprën e tij të çmuar në shkencën e astrologjisë Zijj Hagani, të cilin i adhuroi Uluk Begut, nipi të sundimtarit Teimur, u ftua të shkojë në qytetin e Samarkandit. Qyteti Samarkand në atë kohë ishte një prej qendrave të rëndësishme të shkencës dhe të mendimit. Al-Kashi, gjatë qëndrimit të tij në Samarkand, përveç se ka marrë pjesë në mënyrë aktive në ndërtimin e observatorit të këtij qyteti, ku sakrifikoi edhe jetën e tij për realizimin e këtij projekti, ka shkruar edhe vepra të çmuara shkencore. Al-Kashi, në agimin e datës 19 të muajit Ramazan të vitit 832 Hijri Kameri, në kohën kur ishte 42 vjeçar, u vra nga disa persona të panjohur me urdhër të Uluk Beg, sudimtarit të dinastisë Temuri, në vendin e observatorit të Samarkandit. Pas vrasjes së këtij shkencëtari të madh iranian, qendra shkencore dhe aktiviteti shkencor i observatorit të Samarkandit në mënyrë graduale filloi të shënojë rënje dhe humbën pozitën e tyre shkencore përgjithmonë. Hulumtuesit kanë mendime të njëjta në lidhje me inovacionet shkencore të Al-Kashi në fushën e matematikës. Ai ishte një matematikan i zgjuar, shpikës, kritik me mendime të thella dhe zotëronte në nivel të lartë veprat e matematicienve para ardhës. Sipas pohimeve të hulumtuesve, ai në teknikën e llogaritjes dhe në përdorimin e metodave të paraafërta në matematikë, kishte një talent dhe zotësi të madhe. Aftësia shkencore e Al-Kashi ishte deri në atë mas sa që ai mund të konsiderohet matematikani më i dalluar iranian në periudhën islame. Ai në fushën e matematikës ka bërë disa inovacione, që një prej tyre është llogaritja e numrave deri në 16 numra pas presjes dhjetore, si dhe shpikjen dhe prezantimin e thyesave dhjetore. Ghiathuddin Xhamshid Kashani duhet të konsiderohet gjithashtu edhe një prej shkencëtarëve të rrallë të astrologjisë, i cili kurrë nuk ka pranuar të merret me parashikime dhe bestyrtëni të tjera që kishin përfitime të majme në atë kohë. Ai në astrologji ka bërë shumë inovacione si shpikja dhe ndërtimi një vegle të quajtur Tabakul Manalik, dhe në librin e tij Nazhatul Hadaik ka shpjeguar mënyrën e përdorimit të kësaj vegle. Çështje e rëndësishme të cilën e pohojnë të gjithë hulumtuesit e veprave të Al-Kashi është kjo që ky shkencëtar i madh iranian, pikërisht në këtë libër dy shekuj përpara Johann Keplerit, e ka dhënë teorinë se orbita e Hënës dhe Mërkurrit është në formë veze. Pavarësisht faktit se Ghiathuddin Xhamshid Kashani kishte jetuar një jetë të shkurtër, ka arritur të shkruajë shumë vepra të çmuara shkencore për kërkuesit e dijes dhe të mendimit, prandaj në këtë edicion do të njihemi me disa prej tyre. Resale Sulamu El Semai, ose Resale Kemalie, është një vepër në gjuhën arabe dhe shkruajtur në vitin 809 Hijri Kameri në qytetin Kashan të Iranit. Al-Kashi në këtë vepër shtjellon masën dhe trashtinë e tokës, hënës, diellit, të planeteve dhe yjeve të tjerë së bashku me distancën e tyre nga toka. Al-Kashi në parathënien e librit Resale Sulamu El Semai, si dhe të veprës Miftahul Hisab, thotë se arsyeja e shkrimit të kësaj vepre është zgjidhja e mosmarrveshjeve dhe problematikave të paraardhësve në caktimin e planetëve dhe të dimensioneve të trupave qiellor. Dhe për tjetër e Ghiathuddin Xhamshid Kashani në fushën astrologjisë është libri me titull Mokhtasar Dar Elme Hejat. Kjo vepër është shkruar në gjuhën perse në vitin 813 Hijri Kameri, ose mund të ketë përfunduar para këtij viti në Kashan. Ky libër është dhuruar për Mirza Eskander Bahader Khan. Në këtë vepër është trajtuar mënyra e lëvizjes së hënës, diellit, yjeve dhe planetëve. Vepër tjetër e Ghiathuddin Xhamshid Kashani në fushën astrologjisë është libri me titull Zijj Hagani, në plotësimin e veprës Zijj Ilhani. Al-Kashi këtë vepër e ka shkruar në vitin 816 Hijri Kameri në qytetin Kashan dhe pastaj ka dhuruar këtë vepër sundimtarit Uluk Beg. Ashtu siç kuptohet edhe prej titullit të veprës, ai këtë vepër, që është një lloj kalendari, e ka shkruar për të korrigjuar dhe plotësuar veprën Zijj Ilhani të autorit Haxhe Nasiruddin Tusi. Vepra Zijj Hagani, e cila është shkruar në gjuhën perse, përmban çështje në lidhje me kalendarin vjetor, trigonometrin, astronomin matematikore dhe dispozitat e tjera të kësaj fushe. Libri është hartuar në 6 artikuj. Kjo vepër kalendarike është burim dhe bazë e veprës kalendarike të Uluk Beg, ndërsa metoda llogaritjes Al-Kashi në këtë vepër u bë bazë e veprave të tjera të tij në trigonometri dhe në llogaritje. Në lidhje me veprat që titullohen me fjalën zigj, vlen të theksohet se zigj quhen veprat në të cilat shënonin pozitën e trupave qiellor. Këto vepra përmbanin informacione në lidhje me kohën e lindjes dhe perëndimit të diellit, në lidhje me lëvizjen e hënës dhe të planeteve dhe yjeve të njohur në periudha të ndryshme të vitit. Këto vepra ishin të caktuara vetëm për një vend të caktuar dhe hartoheshin në formë tabele. Tabelat zigj përdoreshin për të ditur pozitën dhe për të observuar trupat qiellor, për të caktuar gjatësinë e ditës dhe të natës, për të përgatitur kalendarët vjetor, për të orientuar, si dhe për çështje të tjera astrologjike dhe për parashikime. Në të kaluarën, secili astrolog i njohur ose çdo observator shkruante një zigj të veçantë për vete dhe korrigjonte zigjet e paraardhësve të tij. Disa prej veprave të tilla në të kaluarën janë shkruar me emra të mbretërve dhe sundimtarëve të ndryshëm. Aktualisht, manuskripte të veprave të tilla ndodhen në muze. Edhe sot, për çështje dhe qëllime të ndryshme shkencore dhe astrologjike, hartohen libra dhe tabela të ngjashme me zigjet e vjetër, të cilët natyrisht se kanë një precizion shumë më të madh se sa ato në të kaluarën. Ekziston mundësia që fjala zigj të jetë arabizëm i fjalës perse zig, e cila në persishtën e mesme të periudhës së dinastisë Sasanide ka kuptimin e tabelës së yjeve ose të kalendarit vjetor. Resale Darshahe Elat Eresad është një tjetër vepër e çmuar e Gjathudin Xhamshit Kashani. Ai këtë vepër e ka shkruar në vitin 816 Hijri Kameri në gjuhën perse dhe ja ka dhuruar Sultan Iskander, governatorit e Esfahanit. Në këtë vepër, e cila ndoshta shkruar në Esfahan, Gjathudin Xhamshit Kashani jep shpjegime në lidhje me 8 veglat për observimin e yjeve, të cilat i ka shpikur vetë dhe shpjegon metodën se si duhet punuar me to. Gjathudin Xhamshit Kashani pas kësaj vepre, në vitin 818 Hijri Kameri, ka shkruar veprën Neshatul Hadaik në gjuhën arabe. Në këtë vepër, Gjathudin Xhamshit Kashani prezanton disa vegla astronomike, të cilat i ka shpikur vetë dhe shpikon mënyrën se si duhet punuar me to. Ai në aneksin e parë dhe të dytë të këtij libri, pasi shpjegon disa llogaritje dhe eksperienca shkencore të tij, paraqet edhe teorinë se orbita e Hënës dhe Mërkurrit është në formë veze. Ai në veprën Neshatul Hadaik shpjegon një prej shpjegjeve të tij të quajtur Tabakul Manalik. Me këtë vegël mund të tregohet pozita e Hënës, diellit dhe e pesë yjeve të tjerë dhe të supozohet distanca e tyre nga toka, si dhe të parashikohet koha eklipseve të diellit dhe të Hënës. Në fund të kësaj vepre është shpjeguar një tjetër vegël e shkencës astronomisë, e cila quhej Lavhe et Salat, të cilën e kishte shpikur Al-Kashi. Gjathudin Xhamshit Kashani në fushën e matematikës gjithashtu ka krijuar disa vepra të çmuara dhe me vlerë të lartë për studiuesit e kësaj shkence. Ai në vitin 827 Hijri Kameri në Samarkand kishte përfunduar punën për shkrimin e veprës Resale Muhitie në gjuhën arabe. Kjo vepër është një prej veprave më të rëndësishme të Al-Kashi në shkencën e matematikës dhe ka trajtuar llogaritjen e sipërfaqes së rrethit sipas metodës klasike. Historianët e matematikës në Europë këtë vepër e kanë quajtur kryevepra e llogaritjeve. Karakteristike veprës Resale Muhitie është shfrytëzimi metodave llogaritse të thjeshta, të cilat nuk kalojnë kufit e rrënjës katrore dhe njëkohësisht janë të sakta. Vepër tjetër e Gjathudin Xhamshit Kashani në fushën e matematikës është libri i quajtur Miftahul Hisab. Shkrimi i këtij libri ka zgjatur mbi 6 vjet. Al-Kashi këtë libër në vitin 830 në Samarkand ja ka dhuruar Uluk Beg. Al-Kashi librin Miftahul Hisab e ka shkruar në gjuhën arabe si një libër shkollor i cili në të kaluarën mësoi në shkolla dhe në qendra të tjera arsimore. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Novacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wa sallam. Profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshat e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsye pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe. Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr. Profeti sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të shpëtoj umetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e hlibetit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën.
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet. Kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah, la ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun folgendes Gotteswort aus dem Heiligen Koran. Es sind die Verse 1 bis 3 aus der Sure 6 an Om.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور